Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion do të ndiqni. Serbët e Kosovës protestojnë në Beograd kundër marrëveshjes së Brukselit, ndërsa mbesin dallimet veri jug për këtë marrëveshje. New York Times e vlerëson marrëveshjen si një model me cilin do të shëroheshin plagët e Ballkanit. Demokracia në veprim të regjvërejtjen se partitë politike të regjistruara në Beograd nuk mund të marrin pjesë në zgjedhjet eventuale në veri, po qëse nuk regjistrohen nga organet e Kosovës. Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni ka vendosur ta bojkotoj konferencën ndërkombëtare për dialog ndër religjioz. Autoritetet amerikane thonë se nuk kanë pasur paralajmërime nga Moska për sulmin e Bostonit. Nxirret një grua e gjallë nga rënojat në fabrikën në Bangladesh derisa numri viktimave arrin mbi 1000. Për këto dhe materiale të tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informativ të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e veriu të Kosovës kanë protestuar në Beograd kundër marrëveshjes së Brukselit. Sipas mediave serbe, në sheshin e Republikës janë mbledhur disa mijëra njerëz. Ata kanë bartur pano me mbishkrimet Kosova është Serbi, Kosovë do të të çlirojmë. Protesta ka nisur në orën 12:44 duke simbolizuar rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Serbët e veriut kundërshtojnë marrëveshjen për normalizim marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se ajo i vë ata nën autoritetin e Prishtinës zyrtare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ndodhet në Stamboll për të marrë pjesë në takimin e 22 vjetor të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Kosova përfaqësohet për herë të parë në këtë forum ekonomik, thuhet në kumtesën e qeverisë. Po sipas saj kryeministri Thaçi do të ketë takim të veçantë edhe me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan. Një grua është nxjerrë gjallë nga rënojat e fabrikës së shembur në Bangladesh më shumë se 2 javë më parë. Pamjet televizive kanë treguar punëtorët e shpëtimit duke brohoritur nga gëzimi. Një zëdhënës i ushtrisë ka bërë të ditur se e mbijetuara është dërguar në një spital ushtarak. Mbi 1000 njerëz janë konfirmuar sot të vdekur nga shembja e fabrikës më 24 prill në afërsi të kryeqytetit Dhaka. Mbi 10 persona janë arrestuar në lidhje me rastin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka nisur një vizitë të papritur në Afganistan. Zyrtarët kanë bërë të ditur se Merkel ka fluturuar të premtën drejt qytetit Mazar-e-Sharif, ku janë të pozicionuara forcat gjermane. Vizita ndodh 6 ditë pasi një ushtar gjerman është vrarë në përleshjet me kryengritësit Taliban. Sulmet kundër politikanëve pakistanez kanë vazhduar edhe një ditë para zgjedhjeve të përgjithshme. Zyrtarët e inteligjencës pakistaneze i kanë thënë në radios Evropa e Lirë se një bombë pranë zyrave të 4 kandidatëve zgjedhor në Waziristanin Verior ka vrarë së paku 3 njerëz. Në Kueta 5 persona janë plagosur nga një shpërthim jashtë zyrës së Partisë Popullore të Pakistanit. Konflikti në Siri pritet të jetë në krye të agjendës së bisedimeve ndërmjet kryeministrit britanik David Cameron dhe presidentit rus Vladimir Putin. Dy udhëheqësit takohen sot në Soçi të Rusisë. Britania mbështet rebelët sirian dhe do që të heqë embargon e armëve të Bashkimit Evropian, ndërsa Rusia ka qenë për kohë të gjatë aleate dhe furnizuese me armë e regjimit sirian. Prokurorët në Ohio të Shteteve të Bashkuara planifikojnë të rëndojnë me akuza për vrasje personin që dyshohet se ka mbajtur të izoluara 3 gra për rreth 10 vjet. Ariel Castro është akuzuar fillimisht për rrëmbimin dhe përdhunimin e Amanda Berryt, Gina DiGiusit dhe Michelle Knightit. Berry ka arritur të dalë jashtë shtëpisë të hënën dhe ka alarmuar problemin. Prokuroria ka thënë se akuzat për vrasje bazohen në dëshmitë e njërës prej grave, cila ka thënë se është rrëmbyer nga Castro, ka mbetur shtatzën me të, pastaj është keq trajtuar fizikisht për të arritur deri te aborti spontan. Autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se një unazë e krimit kibernetik ka vjedhur 45 milion dollar duke sulmuar një databazë të kartelave debitore dhe duke tërhequr para nga mijëra bankomat në më shumë se 25 vende. Aksioni është cilësuar si një nga vjedhjet më të mëdha bankare në histori. Vendet ku janë vjedhur parat nga bankomatet përfshin Francën, Gjermaninë, Britaninë, Italinë, Japoninë, Pakistanin, Rumaninë, Rusinë, Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara. Do që të lajmet unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët e serbëve të Kosovës vlerësojnë se zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić nuk do të mund të arrijë pajtim me serbët e Veriut për marrëveshjen e Brukselit. Vučić pritet ta vizitojë Veriun e Kosovës më 12 maj. Politikanët serb të Veriut e quajnë vizitën si teatrale, ndërsa ata të Kosovës qendrore thonë se edhe nëse arrihet një pajtim, zbatimi i marrëveshjes do të jetë i pamundur për shkak se, siç thonë liderët e Veriut, nuk e mbajnë fjalën. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vizita Zëvendës kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, e cila është paralajmëruar për 12 maj në veri të Kosovës, ka për qëllim unifikimin e liderëve të serbëve të Veriut rreth planit për zbatimin e marrëveshjes arritur me 19 prill ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić, por një gjë e tillë vështirë se mund të ndodhë, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Lideri i serbëve të Veriut të vendit Marko Jakšić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo marrëveshje e shkel kushtetutën e Serbisë dhe se serbët e Veriut të Kosovës nuk do të pajtohen me kërkesën e Vučićit, sepse pajtimi me të do të nënkuptonte që edhe ata e shkelin këtë kushtetutë. Mendoj se vizita e Vučićit është më shumë teatrale. Kam dëgjuar se ai do të vijë në veri me një suitë të madhe para së gjithash truproje. Një gjë e tillë nxit dyshimin se çfarë duhet e gjithë ajo nëse marrëveshja është e mirë. Unë mendoj se ne nuk duhet të marrim pjesë në gjithë këtë dhe se kjo marrëveshje është krejtësisht e Vučićit dhe jo e serbëve që jetojnë në Kosovë. Prandaj Vučići nuk mund të andajë me ne të keqën që e ka bërë vet, theksoi Jakšić. Edhe lideri i serbëve të Kosovës qendrore Ranđel Nojkić vlerëson se është vështirë që Vučić të arrijë një pajtim me liderët e serbëve të Veriut të Kosovës lidhur me marrëveshjen, por edhe nëse kjo ndodh, siç thot ai, zbatimi i marrëveshjes do të jetë i pamundur për shkak se liderët e serbëve të Veriut e bishnojnë çfarë do marrëveshje. Ju keni dëgjuar para disa ditësh kur përfaqësuesit e bashkësisë së komunave thanë se Vučići është i mirëseardhur dhe se dëshirojnë të sqarojnë disa dyshime. Por ja që tash, në realitet po ndodh diçka tjetër. Kështu që kurdo që arrihet çfarë do marrëveshje me ta, ata gjejnë mënyra që ato t'i kontestojnë. Kështu po ndodh edhe lidhur me vizitën e Vučićit, e kështu do të ndodh edhe në të ardhmen, vlerësoi Nojkić. Por çfarë thon qytetarët serb që jetojnë në veri të Kosovës lidhur me vizitën e Vučićit dhe mundësinë për të arritur një pajtim ndërmjeti dhe liderëve serb të Veriut? Žarko Jovović pret që situata të ndryshojë për të mirë.
Po çakëm të bëhet selektiv. Mishin të shëndet se slosh.
Pres që të bëhet më mirë. Mendoj se do të pajtohen dhe do të arrijë një marrëveshje. Qeveria ka premtuar se do të investojë në veri dhe po shpresoj se do të bëhet më mirë, tha Jovović. Milovan Ilić shpreh mendimin se pavarësisht asaj se si do të zhvillohet situata, në veri të Kosovës do të mbeten institucionet e Serbisë.
To je jedan čvrst stub trenutno na celom Kosovu, ja mislim da
ato janë një shtyllë fort në gjithë Kosovën dhe mendoj se për një kohë të gjatë askush nuk mundet asgjë të na bëjë, tha Ilić. Por Momir Jovanović thot se gjithçka do të varet nga fakti nëse Vučić do të arrijë të bindë serbët e Veriut.
Očekujemo dobro ako Vučić zna da ubedi, ali ne može da ubedi.
Ne presim të bëhet mirë nëse Vučić di të na bindë, por ai nuk mund të na bindë sepse bëhet fjalë për atë që ne nuk mund të fundosemi. Vučići po përpiqet, por të tjerët po e shkelin. Unë e di që këtu nuk do të ketë ardhmëri kur, tha Jovanović. Në anën tjetër, paralajmërimet e liderëve të serbëve të Veriut se nuk do të pajtohen me ato që pritet u ofroj Vučić me 12 maj, sipas Jakšićit mund të pasohen me veprimet të caktuara të Beogradit.
Beograd može da čini neke nepopularne poteze, da.
Beogradi mund të bëj disa veprime jo të popularizuara që serbëve të Veriut tua ndërpres financimin, por duhet të dihet se edhe me një veprim të tillë shkelet kushtetuta. Unë nuk prese do të arrijet ndonjë marrëveshje për shkak se serbët e Veriut nuk guxojnë të pranojnë diçka që është në dëm të tyre, ka theksuar Jakšić për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
New York Times i kushton sot një artikull marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë të arritur në Bruksel. Me titullin Si të shërohen për gjithnjë plagët e Ballkanit, gazeta e vlerëson marrëveshjen ndërsa thotë se ajo mund të shërbejë si model edhe për konfliktet e tjera. Të ndjekim hollësi të tjera në vazhdim. Pas disa muajve të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, Serbia dhe Kosova nënshkruan një marrëveshje muajin e kaluar për të zgjidhur mosmarrëveshjet që datojnë nga vitet e 90-ta, shkruan në një artikull të sotëm e përditshmja New York Times. Por gazeta tekson se marrëveshja nuk do t'i pajtojë dy kombët ballkanike e as nuk do t'i ndihmojë atyre që të fitojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Për t'i bërë gjërat edhe më keq, të dy shtetet thanë këtë javë se nuk mund të pajtohen për një afat kohor për zbatimin e marrëveshjes. New York Times thekson se kjo penges nuk është asgjë krahasuar me shkallën e masakrave të Ballkanit në vitet e 90-ta, por përfaqëson një dështim të vazhdueshëm për ta lënë pas të kaluarën e trazuar dhe për të vazhduar drejt integrimit në pjesën tjetër të Evropës. Shumica e 1.7 milion banorëve të Kosovës janë shqiptarë të përkatësisë myslimane, por një pjesë e konsiderueshme e serbëve dhe pakicave ortodokse në veri kanë mbrojtjen e NATO-s dhe janë autonom nga qeveria kombëtare. Marrëveshja nënshkruar më 19 prill pranon se Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ka një rol të vazhdueshëm në mbrojtjen e interesave të serbëve në veri. Në fakt, ajo ndan Kosovën në zonën qendrore me shqiptarët dhe me një shtojtë serbe. New York Times thekson se larg nga kapërcimi ndasive etnike dhe sektare, marrëveshja vleftëson agjendën e dhunshme nacionaliste të Serbisë së Madhe, të promovuar nga Slobodan Milošević, i cili vdiq në burg në vitin 2006 ndërsa përballej me akuzat për krime lufte. Kjo gjithashtu thuhet në artikull, inkurajon aspiratat për një Shqipëri të Madhe në mesin e shqiptarëve etnik në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Maltë të Zi. Joshja e antarësimit në Bashkimin Evropian ishte menduar të kapërcej armiqësit midis vendeve balkanike, shkruan gazeta. Por, si që ka provuar mirë Turqia, disa shtete evropiane thjesht nuk dëshirojnë një shtet me shumicë myslimane në klubin e tyre. Disa gjithashtu denigrojnë Balkanin si bastioni pa qëndrueshmërisë fiskale dhe si streg për trafikantët e drogës dhe bandat kriminale. Perëndimi, shkruan gazeta, ka nevojë për një çasje të re për Balkanin, një aranzhman diku midis ndarjes në shtet monoetnik dhe një supershteti të gjerë kontinental. Kjo mënyrë mesme ta quajmë solidaritet interesi, do të ruajë sovranitetin kombëtar dhe kufit, duke mundësuar antarët e grupeve të tjera etnike të bashkëpunojnë me homologët e tyre në rajon në fushat si tregti, transport, arsim, media dhe art. Ndërtimi i lidhjeve të interesit të përbashkët për te kufive ka ndihmuar në stabilizimin e Irlandës së Veriut që nga viti 98, shkruan New York Times, duke theksuar se një model i ngjashëm mund të përmirësojë marrëdhëniet edhe në konflikte të tjera. Por kjo, sipas gazetës, do të funksionojë vetëm nën qeveritë që promovojnë të drejtat e pakicave dhe në mesin e partive që kanë udhëheqës të gatshëm për paqe. Në këtë kuadër, gazeta thekson se një shumicë dërmuese e shqiptarëve mbështet demokracinë, të drejtat e njerëzit dhe tregun e lirë, por jo dhe serbët, të cilët, siç shkruan gazeta, kanë pasur një histori të jo tolerancës kundër jo serbëve dhe ndaj muslimanëve. Është e sigurt se ky plan për një fqinjësi shqiptare paqësorë ose një fqinjësi serbe do të mund të manipulohet nga ekstremistët, ju përket liderëve përgjegjës lokale dhe komunitetit ndërkombëtar që do parandalojnë këtë, por solidariteti i interesit ofron shpresë reale për reduktimin e tensioneve sektare, thekson New York Times. Rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në veprimi ka bërë thirrje presidentes Atifete Jahjaga që t'i shpallë zgjedhjet e ardhshme komunale në Kosovë në fillim të vjeshtës së këtij viti. Ndërkaq, duke u ndërlidhur me pretendimet e institucioneve që për herë të partë organizojnë zgjedhje edhe në komunat veriore, ky koalicion ka tërhequr vërejtjen se partitë politike të regjistruara në Beograd nuk mund të marrin pjesë në këtë proces, poqëse nuk regjistrohen dhe certifikohen nga organet e Kosovës. Kronike për ditur nga Zgjedhin Gashi.
Në munges të reformave zgjedhore, Kosova pritet të shkojë në zgjedhjet e ardhshme lokale me legjislacionin e vjetër. Përmbyllja e reformave zgjedhore paraqet një nga kriteret që Komisioni Evropian i ka përcaktuar Kosovës në kuadër të studimit të fizibilitetit për negociatat e stabilizim asociimit. Megjithatë, liderët e partive kryesore nuk kanë arritur të përmbyllin këtë reform as për nivelin lokal dhe as për atë qendror. Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim i ka bërë thirrje presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga që të caktojë zgjedhjet lokale në fund të shtatorit apo më së largu në fillim të muajit tetor për shkak të, siç thuhet, eliminimit të parregullsive. Drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, ka tërhequr vërejtjen se në periudhën e dimrit, kur dita zgjat më pak, mundësit për parregullsi janë më të mëdha nga se errësohet më herët. Kryeziu ka kritikuar edhe qeverinë e Kosovës për ndërhyrjen në procesin zgjedhor me vendimin e fundit për formimin e komunës së Hasit. Ai ka thënë se nga data 22 mars, Kosova ka hyrë në kalendarin zgjedhor dhe më nuk mund të ketë komuna të reja. Ndërkësh në mungesë të reformave, i ka bërë thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që t'i ndërmerë disa hapa për përmirësimin e infrastrukturës për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Kryeziu ka folur edhe në lidhje me sfidat kryesore që e presin Kosovën në pretendimet e saj që për herë të parë të organizojë zgjedhje komunale edhe në veri të vendit. Sipas tij, shumë çka do të jetë më qartë pasi që Prishtina dhe Beogradi të merren vesh edhe në lidhje me planin e zbatimit të marrëveshjes së arritur në Bruksel.
Sfidat kryesore me siguri se më së pari do të jenë implementimi i afatit kohore për implementimin e marrëveshjes së cila është ndërtuar. Ne ende nuk e kemi një plan të implementimit të kësaj marrëveshje. Edhe ne ende nuk kemi informacionet e duhura për ditur se komunat e Veriut ato të jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor apo jo.
Një çështje tjetër problematike që ka të bëjë me zgjedhjet në komunat veriore është ajo e partive politike serbe në atë pjesë, të cilat janë të regjistruara në Serbi, por jo edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë.
Partitë politike serbe, të cilat nuk janë të regjistruara në Kosovë, nuk munden me u konë pjesë e procesit zgjedhor, ato duhen të regjistruara në organet kompetente në KQZ, edhe ajo që ne kemi kërkuar si demokraci në vapreme dhe ma herët që është KQZ-a të luaj rolin e vetë në përgatitjen e organizimin e procesit zgjedhor.
Në përgjithësi, demokracia në veprim që kryesisht të merret me vëzhgimin dhe monitorimin në proceseve zgjedhore ka vlerësuar se reformat janë zvarritur shumë dhe atë me fajin e liderëve të partive kryesore politike. Shqipe Pantina nga ky koalicion i OJQ-ve ka kritikuar edhe disa nga rezultatet që kanë dalë nga bisedimet në kuadër të reformës së zgjedhore. Sipas saj, liderët politik kryesisht kanë arritur disa konsenzuse që bien ndesh me rezolutën e Kuvendit të Kosovës, e cila kërkonte më shumë zona zgjedhore, lista të hapura, si dhe zgjedhje në drejtë për drejtë të presidentit në të ardhme, çështje këto që nuk janë përfillur nga partitë politike.
Liderët tanë fillimisht duhet të respektojnë rezolutën e Kuvendit Kosovës, e cila pat vë disa parime, si që kanë qenë Kosova të ndohet më shumë se një zonë zgjedhore, ose zgjedhja drejtë për drejtë e presidentit, parime këto që kove të fundit jenë lënë anash nga lideret politikë.
Demokracia në veprim ka konfirmuar se është duke zgjeruar rrjetin me organizata partnere lokale për vëzhgimin dhe monitorimin e zgjedhjeve të ardhshme komunale. Ky koalicion ka konsideruar se zgjedhjet duhet të mbahen këtë vjeshtë dhe se shtyrja e tyre eventuale do të përbënte shkelje të kushtetutës, pavarësisht nëse një vendim i tillë eventual do të arsyetohej me përgatitjen e terrenit për zgjedhjet e para komunale në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar më herët se në pranverë do të fillojë ndërtimi i autostradës Prishtinë-Shkup, por projekti s'ka filluar ende, ndërka që ekspertë të infrastrukturës rrugore kërkojnë nga autoritetet kompetente që të bëjnë publik çmimin e autostradës. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kishin premtuar se në pranverë të këtij viti të fillojë ndërtimi i autostradës Prishtinë-Shkup, por që ende nuk është zgjedhur as kompania fituese, cila është shpresuar të zgjidhet në muajin mars. Madje edhe pse projekti është gati finalizuar, asnjëherë nuk është bërë i ditur sa kushton ndërtimi i kësaj autostrade. Lahnitaj, këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës për Radio Evropa e Lirë, pa thënë se ka një kosto të parafert të çmimit, por që nuk mund të bëhet publik për shkak të, siç thot, procesit të ndjesisë së projektit. Por ekspertë infrastrukturës rrugore kërkojnë nga autoritetet kompetente që të jenë transparente në projekte të mëdha, duke bërë publike shumën e nevojshme të mjeteve materiale. Kaqusha Jashari, ish udhëheqësi në Drejtorinë e Rrugëve të Kosovës, shprehet se është obligim i ekzekutivit që të tregojë çmimin e projektit, pasi si pasaj me finalizimin e projektit definohet edhe pjesa financiare.
Pa tjetër duhet me ditë se është planifikimi edhe bugjetor, sepse paguhet prej bugjetit, por edhe me qenë tjetër njërë finalizimi, gjithashtu duhet me ditë kostën. Une mendoj se te na nuk jonë transparente asë mimi, po gjithashtu edhe kushte tjera. Por, përgjësia për porët e taksa paguzve, përgjësia për shpenzim, për angazhimin mjetëve, është obligim qeveris edhe ose organit kompetent.
Edhe Silman Buqoll, ekspert i ndërtimtarisë, thotë se është interes shoqëror dhe publik që të bëhet publik çmimi i projektit.
Po mendoj që ato procedura të gjitha ligjore duhet mu përmbush me qenë transparente edhe me konkurs, edhe kontrata duhet me qenë transparente, po aty një punë është mjaft voluminoze që është në interes publik dhe në interes shoqënor dhe interes gjithave ato që me qenë transparente me to. Nuk e di asunë se sa është ajo.
Megjithatë, Kaqusha Jashari thotë se ky veprim lën hapësirë për dyshime se po ndodh për shkak të interesave të caktuara.
Ato ju ndo interesa me siguri edhe tjera. Interesa pos pushtetit, po interesat edhe me siguri. Unë s'muj s'kom argument me tonë keq përdorimet a egzistojnë edhe so egzistojnë, po gjithë shka që është të mbyllën shef, është diçka që pëndollë. Dhe ndër, kjo objekt është qaq malor që këtu nuk duhet me pas më shefësi, sikur që duhet me pas edhe për këtë rrugën e kombit, për durs.
Ndryshe, projekti për realizimin e rrugës së 6 Prishtinë-Hani-Jelezit është prezantuar në vitin 2010. Që nga kjo periudhë, shoqata të ndryshme jo qeveritare kanë vlerësuar se projekti do të kushtojnë nga 500 deri në 800 milion euro. Sipas projektit të prezantuar, autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash dhe do të ketë dy tunele. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni ka vendosur ta bojkotoj konferencën ndërkombëtare për dialog ndërfetar dhe ndërcivilizues. Ky komunitet e ka quajtur nismën një farz, duke potencuar se deri më tash janë anashkaluar kërkesat e grumbulluara me vite. Zyrtarët Maqedonas shprehin keqardhje për këtë vendim. Ta ndjekim në këtë temë raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës. Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni ka vendosur të bojkotoj konferencën ndërkombëtare për dialog ndërfetar dhe ndërcivilizues, nga se siç ka sqaruar arsyet e bojkotit zëdhënësi i BFI-s Agron Vojnika, qeveria e Maqedonisë në vazhdimsi ka anashkaluar kërkesat e këtij institucioni të akumuluara me vite dhe përfundimisht nuk dëshiron të jetë pjesë një farse të qeverisë për të sjellë poena si në rrafshin e brendshëm ashtu dhe atë ndërkombëtar.
Po arsyet janë të shumta, domethënë Bashkia Fetare Islame e Maqedonisë ka një arsye për të thënë jo kësaj konference, e cila gjithsesi se paraqet vetëm një dy fytyrësi të llojit të veçantë, sepse në Maqedoni mund të ketë gjithçka, por jo dialog ndërfetar dhe ndërkulturor mes komuniteteve që jetojnë dhe veprojnë këtu.
Ndërkaq, kryetaria e Komisionit Shtetëror për Marrëdhënie Ndërfetare, Valentina Bozhinovska, ka shprehur keqardhje për këtë vendim të BFI-s, duke nënvizuar se të gjitha arsyet e parashtruara nga ky institucion i përkasin natyrës teknike dhe se të njëjtat janë shtruar disa herë në tryezën e bisedimeve në nivel të lartë si në kabinetin e presidentit, kryeministrit ashtu dhe atë të ministres së kulturës. Të gjitha këto kërkesa janë shqyrtuar në tavolinë nga ana institucioneve përkatëse shtetërore dhe gjithmonë ka patur hapësirë të mjaftueshme për të biseduar bashkë me kryeministrin dhe ministren e kulturës. Të gjitha këto çështje i kemi diskutuar, është shprehur kryetaria e Komisionit për Marrëdhënie Ndërfetare në Republikën e Maqedonisë Valentina Bozhinovska. Por Agron Vojnika thotë se Bashkësia Fetare Islame që në konferencën e parafundit atë të vitit 2010 e cila është realizuar në Ohër ka paralajmëruar bojkotin për disa arsye, duke theksuar se duhet të jetë prezencë edhe kultura islame në kuadër të projektit Shkupi 2014, por gjatë këtyre dy viteve nuk është bërë asnjë hap konkret që do të çonte ka realizimi këtyre kërkesave.
Gjithashtu u bën edhe marrëveshje me qeverinë, e cila i dha, domethënë, me dokumentat të nënshkruar se do të realizojnë këto kërkesa tona, por prej atëherë disha kanë bërë vetëm në formë deklarative.
Gjërsa Valentina Bozhinovska, drejtuese e Komisionit Shtetëror për Marrëdhënie Ndërfetare, konsideron se kërkesat e BFI-s i ngjasojnë eho se një trampoline të partive politike shqiptare.
Mislim da kao ovoj moment islamska ta verska zemljica govori kako eho na...
Mendoj se në këtë qas Bashkësia Fetare Islame flet më shumë si eho e dal nga një parti politike. Kërkesat e parashtruara janë shtrirë në segmentin politik dhe më së paku BFI tani flet si institucion që duhet të ketë imperativ dialogun dhe zërin e mirë kuptimit. Dhe me të vërtet për këtë arsye më vjen shumë keq, është shprehur Bozhinovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sulmet në maratonën e Bostonit kanë qenë temë debati në një seancë dëgjimore të Kongresit Amerikan. Autoritetet e qytetit të sulmuar kanë thënë se nuk kanë qenë të informuar për prirjet ekstremiste të Tamerlan Tsarnaevit, ndërsa bashkëfolës të tjerë janë shprehur të bindur se sulmet edhe mund të parandaloheshin. Kronike e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Shefi i policisë së Bostonit ka thënë se departamentit të tij nuk i janë bërë me dije para lajmërimet e Rusisë në lidhje me sulmuesit të dyshuar të maratonës së Bostonit. Në një seancë dëgjimore të Kongresit Amerikan, Edward Davis ka thënë se nuk ka pasur asnjë informacion për vëllezrit Tsarnaev, të cilët dyshohen se kanë kryer sulmet e 15 prillit, në të cilat kanë humbur jetën 3 persona dhe janë plagosur mbi 260 të tjerë. Nëse policia Bostoni do të informohej për militantin e dyshuar Tamerlan Tsarnaev, oficerët do të bënin sigurisht përpjekje për të biseduar me të, ka thënë Davis. Byroja Federale e Inteligjencës ka mbyllur hetimet e saj fillestare për Tsarnaevin, duke i bërë një vlerësim rutin të dyshuarit me prejardhje çeçene pas paralajmërimit të Rusisë. FBI dhe CIA në vitin 2011 kanë marrë ndarazi para lajmërime nga qeveria ruse, se Tamerlan Tsarnaev mund të ketë prirje militante islamike. Ai ka vizituar rajonin rus të Kaukazit Verior në vitin 2012. 4 ditë pas sulmeve në Boston, Tamerlan Tsarnaev është vrarë në të shtënat me policinë, ndërsa vëllai i tij Joker është arrestuar. Ish senatori Joseph Lieberman ka thënë se ka qenë e mundur të parandalohen sulmet, po që se agjencitë amerikane do të komunikonin në mënyrë efektive. A mund të pengoheshin dhe ndaloheshin? Nga faktët që di unë për Bostonin dhe nga ajo që ka mësuar gjatë viteve për terrorizmin islamik, besoj se edhe pse nuk do të ishte e lehtë, do të ishte mundur të parandaloheshin sulmet terroriste në Boston, ka thënë Lieberman. Kryesuesi i seancës, republikani Michael McCall, ka shfaqur shqetësimin se aftësia e agjencive amerikane për të ndarë informacione nuk është përmirësuar mjaft për të mbrojtur amerikanët, me gjithë miliarda dollarë të shpenzuar që nga sulmet e 11 shtatorit. My fear is that the Boston bombers may have succeeded. Frika ime është se sulmuesit e Bostonit kanë pasur sukses sepse sistemi ynë ka dështuar. Ne mund të dhe duhet të bëjmë më tepër. Po aq shqetësuese janë edhe rrëfimet aktuale, të cilat minimizojnë për hapjen e lëvizjes jihadiste globale, ka thënë McCall. Shefi policisë së Bostonit, Edward Davis, ka thënë se ngjarjet e mëdha publike në Shtetet e Bashkuara, të tilla si maratona e Bostonit, kanë nevojë për siguri më të rrept, por është shprehur kundër atij që ka cilësuar si mentalitet të shtetit policor. Boston është një qytet ndërkombëtar dhe ne kemi përfitime të mëdha nga njerëzit që vinë në Boston për shkollim, kujdes spitalor apo vetëm për të qenë pjesë e komunitetit tonë. Por bota është një vend i rrezikshëm dhe ne duhet ta pranojmë këtë dhe të përgatitemi për këtë, ka thënë Davis. Në një tjetër zhvillim, autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se trupi i Tamerlan Tsarnaevit tashmë është varrosur, por ato nuk kanë bërë publik vendin e varrimit, nga frika se mund të bëhet një lokacion i shenjtë për ekstremistët apo i protestave për kundërshtarët.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Serbët e Kosovës protestojnë në Beograd kundër marrëveshjes së Brukselit, ndërsa mbesin dallimet veri jug për marrëveshjen. New York Times e vlerëson marrëveshjen e Brukselit si një model me cilin do të shëroheshin plagët e Ballkanit. Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni bojkoton konferencën ndërkombëtare për dialog ndërfetar. Autoritetet amerikane thonë se nuk kanë pasur paralajmërime nga Moska për sulmin e Bostonit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Informacionet më të fundit ju mund t'i gjeni duke e klikuar në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju urojmë çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.